Бишкекте кечки саат 6:30 ОВД Азаттык радиосу. Ушула кечиңиз менен 11 август шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Салдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Коронавирустан Кыргызстанда өткөн суткада 7 адам каза болуп, вирус 380 көп адамдан табылды. Коңшулаш Казакстанда абал биздикинен оор. Кыргызстанда эпидемиологиялык жалпы абал кандай, статистика кантип чыгарылып жатат жана эмдөө иштери тууралуу саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Эркинбек Чечейбаев менен маек бар.
Эмдөөдөн канчалык көбүрөөк адам түшө, эмдөөдөн күз-кыш дагы жеңилирээк болот деп эсептейм. Ошон үчүн
ошондой эле дагы бир маекти Айыл банктын башкармалыгынын башчысы Уланбек Букабаев менен уюштурдук. Ал фермерлерге берилген насыя пайдалуу болушу үчүн банк кандай кадам жасашы керек деген суроого жооп берди. Адегенде аба ырайы менен таанышып алыңыз. 12 августта айрым аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34. Талас жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градус ысык. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Эми соңку жаңылыктар, микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Рахмат. Казакстанда өткөн 10 августта COVID-19 илдети бир күндө 8245 адамдан аныкталып, 154 киши каза болгондугу белгилүү болду. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин 11 августтагы билдирүүсүндө жарыяланды. Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Сой вирустун жайылышып бул айдын башында бир топ жайлап калганын, бирок соңку 2 күндө кайрадан күч алгандыгын билдирди. Анын айтымында азыр COVID-19 бир күндө 7000 кем эмес адамдан табылууда. Өлкөнүн бардык аймактары менен шаарлары учурда кызыл зонага киргизилген. Коронавирустун жайылышы боюнча Алматы шаары жана баш калаа Нур Султан алдыга чыкты. Пандемия башталгандан бери Казакстанда бул илдет 656 000 кишиден аныкталып, 7103 киши көз жумган. Азыркы учурда Казакстан боюнча 112 000 адам дарыланып жатканы, 30 000 пациент ооруканага жаткырылып, анын ичинен 1808 адамдын абалы оор, 451 киши абдан оор абалда, дагы 215 адам жасалма дем алдыруу аппаратына кошулганы кабарланды. Улуттук коопсуздук комитети Кумтөр иши боюнча козголгон кылмыш ишинин алгачкы жыйынтыктары тууралуу маалымат таратып, келишимди денонсациялоо процесси башталганын жарыялады. Маалыматта Кумтөр долбоору боюнча түзүлгөн келишимдер кыргыз элинин түпкү кызыкчылыгына туура келбейт деп айтылат. Тергөө учурунда аныкталган коррупциялык фактыларды жана канадалык инвесторлор менен Кыргызстандын элинин кызыкчылыгына жооп бербеген келишимдердин шарттарын эске алуу менен тергөө башкы прокуратура менен бирге Кумтөр долбоору боюнча келишимдерде денонсациялоо ишин баштады дейт. Атайын кызмат Камека жана Сентере компаниялар менен кызматташууда, келишимдерди түзүүдө ар кандай толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүдө ири көлөмдөгү коррупция болгону туурасында корутундуга келгенин жана далилдер менен ырасталганын айткан. Жакында Кыргызстанга кайтып келген мурдагы президент Аскар Акаев өзүнө коюлган айыптоолор туурасында төмөндөгүлөрдү билдирген болчу.
Со дня подписания генерального соглашения по Кумтору.
Бул жерде президент катары менин да катам бар, анткени Кумтор долбоору боюнча чечимди мен кабыл алгам. Ошол өкмөткө Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алган деп сокур ишеним артканмын.
Деген болчу Аскар Акаев. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча 92, 94, 2003 жана 2009 жылдардагы келишимдер боюнча козголгон кылмыш иши аягына чыгып сотко өткөрүлгөнүн турат. Коррупция фактылары аныкталып, күнөөлүү адамдарга кылмыш иши козголуп, айрымдарына издөө жарыяланганы буга чейин белгиленген эле. 2012-2014 жылдар болсо Сентера компаниясынын кызыкчылыгы үчүн иштеген бир катар чиновниктерге жана депутаттарга кылмыш иштери козголгон. Атайын кызмат 2017 жылы түзүлгөн келишим жана суу кодексине кирген өзгөртүү боюнча дагы тергөө жүрүп жатканын, күнөөлүү адамдарга юридикалык баа бериле тургандыгын маалымдаган. АКШнын Нью-Йорк штатынын губернатору Эндрю Куомо 10 августта телекайрылуу жасап, 2 жумадан соң кызматын тапшырып берерин жарыялады. Ал буга чейин сексуалдык кыдык көрсөтүүгө айыпталып жаткан шартта мын ушундай кадамга барууга аргасыз экенин жана бул абалдан чыгуунун бирден бир жолу экенин айткан. Ошондой эле 63 жаштагы Эндрю Куомо эч убакта аял затына урматсыздык кылбаганын белгилеп, ага тагылып жаткан айыптоону саясий оюн деп атады. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден Нью-Йорктун губернатору Эндрю Куомону кызматтан кетүүгө чакырган болчу. Буга губернатордун сексуалдык ыдык көрсөтүү жоруктарын иликтеген штаттын прокурорунун тыянагы негиз болгон. Штаттын прокурору Летисия Джеймс 3 августта Эндрю Куомо боюнча иликтөө аяктаганын кабарлап, тергөө анын бир нече аялга, алардын арасында кол алдында иштеген мамлекеттик кызматчыларга дагы сексуалдык ыдык көрсөткөнүн аныктап чыккандыгын белгилеген болчу. Анын тыянагында губернатордон жалпысынан 11 аял жабыркаганы көрсөтүлгөн. АКШнын мурдагы прокурору Джун Ким менен биргеликте иликтөө тобун жетектеген Энн Кларк айыптоо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү жана жөнөтүлгөн тексттер сыяктуу түз далилдер аркылуу ар кайсы деңгээлде тастыкталганын билдирген. Кыргызстандын абак жайларында коронавирустун оор формасына чалдыккандар катталган жок. Бул вирус жукканы аныкталган 5 аялдын кайталап тапшырган анализдери таза чыкканын жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Асхат Эгембердиев билдирди. Ал аялдар абагында 50 аял ооруп жатканын четке кагып, жалпысынан 6000 адам текшерилип чыкканын айтты.
По второй колонии, да, проблема
экинчи, такая была. Экинчи колония боюнча айта турган болсок, ооба, көйгөй болгон, бирок биз өзү алдыбызча текшерүү жүргүздүк. ПЧР тестинен коронавирус чыккан 5 адам аныкталган. Аларды дароо изоляцияга алдык, оорусу жеңил өттү, деп билдирген Асхат Эгембердиев. Өткөн айда Чүйдүн Степной айылындагы аялдар түрмөсүндө 50 аял коронавирус менен ооруп жатканын укук коргоочулар айтып чыгышкан эле. Элиза?
Рахмат, Кубаныч Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг ал эми коронавирус абалы тууралуу кеңири маек алдыда күтөт. Айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталган насыялар ойдогудай натыйжа бербей жатканы тууралуу сын пикирлер арбын. Фермерлерге берилген насыя пайдалуу болушу үчүн банк кандай кадам жасашы керек? Бул жана башка суроолорго Айыл банктын башкармалыгынын жетекчиси Улан Букабаев жооп берди. Аны кесиптешим Замира Кожобаева кепке тартты.
Улан мырза, айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн берилген насыялардын натыйжалуу болбой жатканы тууралуу сын пикирлер арбын айтылып жүрөт. Бул маселени министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов дагы сиз менен жолукканда дагы көтөрүп, насыя берүүнүн жобосун өзгөртүүнү тапшырган. Негизи эле жеңилдетилген насыя айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө чындап салым кошуусу үчүн. Сиз жетектеген Айыл банк кандай жолдорду сунуштайт?
Биз по ФСХ финансирование сельского хозяйства айыл чарба багытына берилчү долбоор боюнча быйыл 9-жу жолу акча каражаты каралып атат. Жалпы мына 6 миллиард сомго быйыл каралган, аны 4-5 банктарга бөлүштүргөн. Ошонун ичинен Айыл банкка да 2 миллиард 300 миллион биз элге беришибиз керек да. Анын ичинен бүгүнкү күндө биз 1 миллиард 700 миллионду уже таркатып койдук. Где-то 75% калган 25% дагы ошол күзгө чейин таратып беришибиз керек да. Мунун максаты жакшы. Негизи ошол арзан пайызда берилип атат, өкмөт жанынан субсидия төлөнүп атат. Азыр бүгүнкү күнү депозитный ставка абдан жогору болуп кетти. Мына биз өзүбүз Айыл банк 14% менен элден кабыл алабыз да. А бирок элге насыяны ошо айыл чарба багытына жумшалган акчаны 10% менен берип атабыз. Мал чарба жака, багбанчылык жака 8% менен жана переработка деген чоң көйгөйлүү бир экономиканы көтөрчү отрасль ошол экиге 6% берип атабыз да. Анан эми айта кетиш керек, бул каражат бөлүнүп аткан өзү өтө жетишсиз болуп атат да. Азыр мында 6 миллиард сом алып көрсөк, бул өтө эле мындай аз эле сумма болуп атат да. Ошон үчүн ошол ФСХга ар бир банк, ошол Айыл банк менен кошо жанакындай арзан пайыздык мамлекеттик каражаттан тышкары Айыл банк өзүнүн да ресурстарын бергенге биз мажбурбуз да. Эми биз Айыл банк болгондон кийин жалпы мамлекетибиз өзү мындай аграрно индустриальный болуп атпайбызбы да. Агрардык секторда айыл чарбада бир 60-70 эл жашап аткандан кийин сөзсүз түрдө ушундай бир багыттуу банк болуш керек. Бул дүйнөдөгү мамлекеттерде ошондой банктар бар. Мисалы жакынкы эле биздин Россияда, например, алып көрсөк, Россельхозбанк деген мамлекеттик банк бар. Мына Кытайда Агронатурал деген банк бар да. Убагында жанагы Европадагы күчтүү банктардын бири Райфайзен банк, Рабобанк деген банктардын баары тең ушу айыл банктай жергиликтүү региондордон башталганда, ал банктарга бирок өкмөт тарабынан жылына финансирование болуп турат да. Мисалы, Россельхозбанкка мен өткөндө окудум интернеттен, бир 29 миллиард рубль бюджеттен бөлүнүп, алар ошо именно айыл чарбаны өнүктүргөнгө деген буюрса, ошондой багыт болот. Ошол жагынан мына быйыл 2 миллиард сомду биздин уставной капиталыбызга бөлүп беребиз деген сүйлөшүүлөр болду. Анан ошондой нерсени эгерде жылына бөлүнүп берип турса, анда айыл банк толук ошол айыл чарбаны өнүктүргөнгө бир финансированияны үзгүлтүксүз бергенге мындай бир мүмкүнчүлүк пайда болот эле да. Мына азыр бүгүнкү күнү где то бир 16 миллиард сом айыл чарбага берилген. Айыл банктын портфелинде 16 миллиард сом бар да. Но 16 миллиард сом бул өтө аз ресурс да. Биздин эсебибиз боюнча Кыргызстанда 1800 айыл бар. Ошол 1800 айылда мындай орто эсеп менен 300 түтүн деп кое берели. Ошол 300 түтүндүн 30% эле алсак, ошондон ар бир үй бүлөгө 1 миллион сомдон берсек, 1 миллион сом деле азыр көп деле акча болуп калбады. Ага асыл тукумдуу уйлардан 10 үй деле алсаң болот да. Ошондо жок дегенде айыл банктын портфели 180 миллиард болуш керек да. Анан эми 16 миллиард менен 180 миллиарддын айырмасы абдан чоң. Бизде баягы банк, айыл банк дегенибиз менен ошол элге таасир этчү болуш үчүн бизге көлөм керек болуп атат да. Анан ошол маселе каяктан акча табыш керек. Азыр айыл банктын чоң бизге коюп аткан задачабыз ресурсный базабызды топтошубуз керек да. Анан ал жактан мамлекет тараптан колдоо болсо, андан тышкары биз өзүбүз да жанакындай тышкы булактарды издеп атабыз да. Азыр мына бир 5-6 тышкы чоң инвестиционный фонддор бар. Бельгийский фонд бар, немецкий фонд бар дегендей, турецкий фонддор бар да. Ошолор менен азыр тыгыз иштешип атабыз. Бир 3-4 айдан бери ошол бизге бир акча бөлүп бергени боюнча натыйжа бар деп койсок болот. Бир экөө менен уже мындай келишим түзүп атабыз. Анан бул Зират банк менен уже тоже мындай жакшы иштерди жүргүздүк. Эми бул Россельхозбанк менен да тыгыз иштешели деген оюбуз бар. Бизге окшогон профилдүү банктар менен иштешели деп ниеттенип ошол жака чоң аракет кылып атабыз.
Айыл чарба багытында арзан насыяны айдоо аянтын иштетүү же малынын башын көбөйтүү максатында алган дыйкан малчылар да арбын. Алар алган акчасын натыйжалуу максаттуу иштетүүсү үчүн банк ошол фермерлерге кандай көмөк көрсөтөт?
Биз банкбыз да, биринчиденчи. Банк болгондо биздин задачабыз насыяны туура беришибиз керек. Анан банк ошонун пайдалыш керек да, кайра акчаны кайтарышыбыз керек. Ан үчүн сиз айткандай ошол төлөй алабы же төлөй албайбы, залогтор барбы, ал эгерде ал кишилер төлөй алчу шарты болбосо же ошо канчалык төлөй алат ошончо сумманы эле беребиз да. Бул биздин процедурабызда жазылган, бул баягы улуттук банктын өзүнүн да талаптары ушундай, ошол мыйзамда иштейбиз да.
Бирок бул жерде банктын гана кызыкчылыгы, берген насыя акчаңарды кайра үстөгү менен кайтарып алуу кызыкчылыгы гана жатат да.
Туура, банктын кызыкчылыгы себеби дегенде айыл банк мамлекеттик банк. Бирок ошол эле мезгилде бул коммерциялык банк да, коммерческий государственный банк да. Любой коммерческий структурада сөзсүз түрдө киреше болуш керек да. Ошону менен бирге биз бир социалдык нерселерди да чечишибиз керек да. Мисалы, башка частный банктар андай, аларда андай задача жок. Алар экономиканы көтөрүш керек, же болбосо мына четтеги региондордо эч качан алар ачпайт, эгерде аяктан пайда болсо. Биз как мамлекеттик банк үчүн мына элге кызмат кылыш керек деп өзүбүзгө минус кетсек да ачып атабыз, ачышыбыз керек да. Анан дополнительно, мисалы, сиз айткандай жана консультанттарды, вот мына бул боюнча банк компаньон деген бар, алардын да өздөрүнүн баягындай консультанттары бар да. Алар үйрөтүшөт, мисалы сиз айткандай ошону кандай кылып кетсе болот, окууларын жүргүзөт, дыйкандарга ар кандай нерселерди уюштурат. Негизи ал иш айыл банктын иши болуш керек да, тоже мен ага макулмун. Но буга ошол биз ойлоп атабыз, жанакындай айыл банктын бюджетинде каралса андай иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Но бүгүнкү күнү биз азыр айыл чарба министрлиги менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Мен азыр айыл чарба министрлигинин жанакы коллегиясынын мүчөсүмүн да, 11 мүчө бар. Анан ошол айыл чарбадагы эмне көйгөйлөр бар, ошолордун баарын билип, кайсы жака мындай багыттуу түрдө жөнөтсөк болот. Азыр малдын санына эмес, а сапаттуулугуна көңүл бурулуп, асыл тукум малдын лизингин баштадык да, бир 150 ашык уже лизингке уйларды саттык. Эми ошол жагы боюнча биз консультацияны ишти мындай туура жүргүзүштү ошол айыл чарба министрлиги менен чогуу чара иштешип атабыз да. Үйрөнүп алып келчү компаниялар болсо, биз азыр даярбыз аларга акча которуп берип, дыйкан ошолордон үйрөнүп алганга. Айыл банктын өзү каржы булагы аз болгондуктан биз баягындай керектүү учурда тыйын бере албай калып атпайбызбы? Акчабыз айыл банктыкы да ошол дыйканга же компанияга которгонго мүмкүнчүлүк болбосо, бирок процессти токтотпош үчүн биз азыр мындай банковский гарантия менен иштейли деп атабыз. Каржы булагына пока үйрөндү бере берсеңер, дыйкандын ордуна банк гарант болуп берет да. А банкка ишеним бар. Ошондой механизмдердин баарын таң проработка кылып атабыз.
Айыл чарба техникаларын кайра иштетүүчү өндүрүшкөр керектелүүчү жабдууларды лизингке берүүнүн шарттары жеңилдейби?
Банктардын ичинен лизингди алгачкы айыл банк бере баштады. Ошол сиз айткандай трактор, грузовик, комбайн, анан жана оборудование алып атат. Көбүнчө мына Турциядан келет, кээ бирөө Европадан келет, ЕСден жана Белоруссиядан, Россиядан келет. Ошолордун баарын тең лизингке берип атабыз. Бүгүнкү күндө 2 миллиард сомго жакын лизинговый портфелибиз бар да. Но бир башынан баштап эсептегенде бир 5 миллиардтан ашык сомго лизинг жагынан каржылады да банк. Анан ошол иштерди мындан да көбүрөөк кылыш керек. Бул жетишсиз, бул лизингке талап абдан чоң. Анан бул жакшы продукт. Лизингтин мындай кайра кайтарымы бир 99%га чейин бүгүнкү күндө болуп атат. Себеби элдер ошол алган лизингке алган техникадан пайда таап, элге да кызмат кылып, пайда да таап, анан банктыкын да кайтарып берип атат да. Бул жакшы шарттарда. Анан муну кантип жакшыртыш керек деген да, мындай көлөмдүү кайра эле баягы каржылоо булактарын чечиш керек. Бул боюнча да сүйлөштүк. Мына бизге жанагы возвратный лизинговый ресурстар деген бар. Жанагы грантовый акчалар лизинг башталганда берилип, анан ал элдер төлөгөндө биз кайра ал акчаны Минфинге которуп бергенбиз да. Анан ошол которулуп топтолуп турган акчаны кайра ошо лизинг багытына жумшаганга тоже карап берели деп айтылды.
Министрлер кабинети 9 августтагы токтомунда Баткендеги чек ара жаңжалында жабыркаган ишкерлердин жана жарандардын 28 апрелге чейинки алган насияларын кечип жиберүүнү сиздерге сунуштады. Айыл банк бул сунуштарды аткарабы?
Бул Баткендеги событияларда кээ бирөөнүкү толугу менен бизнеси да үйү да жок болуп калды. Алардыкын биз мындай өзүбүздүн чечимибиз менен улуттук банк менен аны да чогуу сүйлөшүп такыр мындай списание кылдык да. Себеби эми төлөгөнгө булактар болгондон кийин кандай аларды кантип доолайсың алардачы? То есть аларга ошондойго барып атабыз.
Сизге деле белгилүү болсо керек, коомчулукта айыл банк айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн гана арзан үстөк менен насыя берет деген түшүнүк бар да. Биз билгендей, сиздердин банк башка коммерциялык банктардай эле кымбат үстөк пайызы менен керектөөчү же башка насияларды дагы берип келет. Ушул боюнча дагы кыскача айтып кетсеңиз.
Абдан жакшы суроо бердиңиз да. Жалпы элде айыл банк арзан пайызды алганга эле келишет экен да. Тарыхый айыл банктын жолу ошондой болгон да. Мындан 25 жыл мурун КСФК деп түзүлгөн жанагы корпорация. Ал корпорациянын багыты ошол жалаң айылдагы бөлүнгөн майда чарбаларга ким каржылайт дегенде ошол ролду өзүнө КСФК алган да. Анда мындай башка багытка берилген эмес. Анан ошондон бери мындай элде ошондой бир түшүнүк пайда болуп калган да. Бирок биз 15 жыл болду банк болгонубузга. Бул банк деген эң биринчи бул бизнес структура. Башка банктардай эле биз өзүбүздүн мындай услугаларыбызды кыла алабыз, кылып атабыз бүгүнкү күндө да. Мына азыр мен да бир компаниялар менен кезигип атсам, аларда да ошондой эле түшүнүк экен да. Эми айыл банктан только жарым жыл күтсөк да, 3 ай күтсөк да, бирок жанакындай арзан пайызды кредит алышыбыз керек. Биз мындай бир күндүк, 2 күндүк берчү кредиттерибиз бар. Бирок 1 күндүк, 2 күндүк коммерческий кредиттерибиз, алар башка банктарга караганда арзаныраак да.
Улан мырза, маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ийгилик болсун.
Айыл банктын башкармалыгынын жетекчиси Улан Букабаевке суроолорду кесиптешимиз Амира Кожобаева узатты. Маектин толук вариантын сайтыбыздан окуп уга аласыз. Дареги Азаттык Чекитор азыр соңку жаңылыктар менен учук кайта таанышып алыңыз. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун четке кагып, аны артка кайтарууну сунуштады. Эл аралык уюмдун маалымдашынча, бул мыйзам долбоору Кыргызстандагы сөз эркиндиги үчүн олуттуу коркунуч туудурат. Аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 28 июлда кабыл алган. АКШнын Нью-Йорк штатынын губернатору Эндрю Куомо 10 августта телекайрылуу жасап, 2 жумадан соң кызматын тапшырып берерин жарыялады. Ал сексуалдык кыдык көрсөтүүгө айыпталып жаткан шартта бул кадамга барууга аргасыз экенин айтты. Улуттук коопсуздук комитети кумтор иши боюнча козголгон кылмыш ишинин алгачкы жыйынтыктары тууралуу маалымат таратып, келишимди денонсациялоо процесси башталганын билдирди. Талибан жоочулары Кундуз шаарын өз карамагына алышты. Ошентип, Талибан өлкөнүн 34 аймактык борборунун 9 көзөмөл орнотту. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак сайтыбыздан окуя аласыз. Дареги Азаттык Чекит.орг. Коронавирустан Кыргызстанда өткөн суткада 7 адам каза болуп, 380 көп адамдан вирус жаңы табылды. Коңшулаш Казакстанда абалдагы оор. Ал жакта өткөн суткада 154 адам каза болду. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал чындыгында кандай, статистика кантип чыгарылып жатат жана эмдөө иштери кандай жүрүүдө? Бул суроолорго Саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы орун басары Эркинбек Чечебаев билдирди. Аны Марат Тагаев кепке тартты.
Эрким Мырза, саламатсызбы? Коронавирус пандемиясы менен адамзат 2-нчи жыл күрөшүп жатат. Кыргызстанда өткөн суткада 7 адам каза болуп, 383 адамдан жаңы табылды. Коңшулаш Казакстанда абал биздикинен оор экендигин көрүп жатабыз. Ал жакта өткөн суткада 154 адам каза болуп, 7000 адамдан коронавирус табылган. Кыргызстандын статистикасы туурабы деп суроо салгандар көп болууда.
Мен боюнча статистика туура, азыркы абалдын учурдагы тенденцияларды объективдүү эле көрсөткөн статистика деп ойлойм. Ошол эле убакта эң негизги статистиканын индикатору бул өлүмдүн саны болуп эсептелет да. Мисалы үчүн канча адам ооруп атканы, бул албетте так санды биз айта албайбыз, анткени кээ бир пациенттер бессимптомный легкий форма менен оорушат, алар больницага деле кайрылышпайт. Бирок өлүмдүн саны бул ушул азыркы абалдын характеристикасын көрсөтөт да. Ошон үчүн менин оюмча өлүмдөрдүн саны Кыргызстанда азайып атат, абал турукташып турганын көрсөтөт менин оюмча.
Казакстандын саламаттыкты сактоо министри Алексей Сой коронавирус жугузгандардын 99% эмдөөдөн өтпөгөн адамдар экендигин айтты. Буга чейин президент Садыр Жапаров дагы кайрылуусунда коронавирус жугузуп ооруканага түшкөндөрдүн көбү эмдөөдөн өтпөгөндөр экендигин айткан. Бирок Казакстанда эмдөөдөн өткөндөр Кыргызстанга салыштырмалуу көп экендиги белгилүү. Мисалы, Казакстанда эмдөөдөн өтүш керек болгон калктын 59% вакцинанын биринчисин, 45% экинчисин алган экен. Кыргызстанда 550518 адам эмдөөдөн өткөн, бул эмдөөдөн өтүш керек болгон калктын 30%нын тегереги. Мындан улам Кыргызстанда Казакстанга салыштырмалуу өлүмдүн аз экендиги кайсы себептерден улам болууда?
Себептерин айтуу кыйын. Көп эле факторлор таасир этет да. Бул менин оюмча биринчи очередь сезон убактысы, азыр жай мезгили, отпускалардын убактысы, каникул убакыт болгондон кийин бири бири менен контакттар азыраак деп ойлойм. Ошон үчүн күзгө, сентябрь, октябрь айларына биз саламаттык сактоо системасы коом даярданыш керек. Менин оюмча контакттар көбүрөөк болушу мүмкүн сентябрдан баштап. Ошого чейин эмдөөдөн канчалык көбүрөөк адам өтсө, эмдөөдөн күз кыш дагы жеңилирээк болот деп эсептейм. Ошон үчүн коомго, элге да кайрылып кетет элем, обязательно убакытты таап, вакциналар жетиштүү азыр мамлекетте, убактыңарды бөлүп эмдөөдөн өтүп коюңуздар.
Эркин Мырза, Кыргызстанда статистика кандай эсептелет? Айрымдар айтып жатат, айыл кыштактардагы ооругандар жана каза болгондор дагы кирбей калып жаткан учурлары бар депчи.
Статистика биз Кыргызстанда по обращаемости деп коет. Буну эгерде адам больницага же поликлиникага барып туруп системадан өтсө, ошондо ал адамдын статистикага кирет да. Тесттер көпчүлүгү биздин мисалы үчүн частный клиникалар бар, ковидке ошол жактан дагы тапшырса болот, алардын саны статистикага кирбей калыш. Алар кирбейт, алар только пациенттин өзүнө эле маалымат берилет. Биздин официальный статистика бул мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарына келген адамдардын гана саны ушул жакта эсептелинет. Бирок айтып атасыз, региондордо билбей калышы мүмкүн деп, менин оюмча жок, анткени азыр ковидке тесттер жетишти. Өкмөттүк мамлекеттик саламаттыкты сактоо уюмдарында региондо болобу, шаарда болобу, алардын баардыгы статистикага кирет.
Казакстанда абал оор экендигин жогоруда айтып өттүк. Бизде дагы былтыркы каралуу июлдагыдай абал кайталанбаш үчүн кандай чараларды көрүш керек?
Биринчи учурда бул эмдөө. Эмдөөдөн башка эффективдүү чара. Аз баардыгыбыз, особенно 65 жаштан өйдөгүлөр обязательно милдеттүү түрдө барып жоопкерчиликтүү болуп эмдөө алыш керек. Экинчиси бул контакттарды азайтуу. Көпчүлүк жака мүмкүн болсо барбай, эгерде мажбур болуп атсаңар маска тагынып, колду жууп, бул чаралардын баардыгы белгилүү. Бирок эң эффективдүүсү бул эмдөө болуп саналат.
Сентябрь айынан баштап мектеп окуучулары кадимки тартипте окуй баштаарын Билим берүү министрлиги айтып өттү. Мектептердин кайрадан толук кандуу ишке кириши эпидемиологиялык абалга кандай таасир этет? Биз коллективдүү иммунитетти калыптандырган коопсуз деңгээлге жетип калдыкпы?
Эми белгилүү болгондой жаш балдар, мектеп окуучулары аларга ковид андай оор болуп кетпейт. Эгерде ооруп калса дагы оңой формасында өтүшөт. Анан кийин биз эми ковид деп жашоону токтотуп калбашыбыз керек да. Мектептер, вуздар иштеш керек, балдар барып окуш керек. Биз бул ковид менен жашашыбызды үйрөнүшүбүз керек да. Бул эч жака кетпейт, бул вирус биз менен кошо болот. Ошон үчүн эмденип, паникага алдырбай, жоопкерчиликтүү жүрүштүрүштү болуш керек, коркпош керек. Биздин эл же вакцина менен иммунитет коомдо пайда болот. Жанагындай ооруп айыккандар, легкий форма менен ооругандар баардыгы акырындап коллективный иммунитет деп коет, ошого башыбыз керек. Жашообузду нормалдуу түрдө, бирок мындай жоопкерчиликтүү жашап жүрүшүбүз керек. Окуу жайларын же шаардын баардыгын жаап андай болбойт.
Кыргызстан сиз айткан коллективдүү иммунитетке качан жетиши мүмкүн? Анткени Кыргызстанда эмдөөгө каршы дагы маанай бар экендиги белгилүү эмеспи?
Эми эмдөөгө каршы настроениялар Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө бул аябай өнүккөн көз караш болуп атат. Антивакцина көз караштар. Эми булар эсиңердеби, бир 3-4 жыл мурун корьдон биздин жаш жумурткай балдарыбыз өтүп кетип атышты. Корь бул баягы контролируемый инфекциялардын санына кирет. Эмне үчүн ооруп калып атышты балдар? Анткени силердин ата энеси жалган маалыматтарды угуп, ошо вакцинадан баш тарткан да. Корьго балдардын вакцинациядан баш тартышкан и ошол балдар ооруп бизде вспышка болгон, туурабы? Албетте, прививкага эмдөөгө каршы чыккан адамдар бар, алар менен иштеш керек, түшүндүрүш керек, агартуу иштерин өткөрүш керек. Бизге түшүндүрүп бериш керек, эгерде эмдөөдөн өтпөсөңөр баягы риск аябай чоң. Эмдөөдөн өтсөңөр, ковид инфекцияга жолуксаңар дагы силер уже иммунитетиңер бар, уже реанимацияга жатпайсыңар. Уже мындай легкий форма менен ооруса да легкий форма менен ооруйт да. Ошон үчүн эмдөөдөн албетте өткөрүш керек. Эми биздин мамлекет менен азыр вакциналарды дагы алып келип, алардын саны жетиштүү. Азыр мына ушул элдин өзү жоопкерчиликтүү барып туруп, поликлиникага барып эмдөөдөн өтүш керек.
Бул саламаттык сактоо министринин мурдагы орун басары Эркинбек Чичейбаев болду. Аны менен кесиптешим Марат Тагаев маектешти.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз.
Парламентке депутаттар эмес бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талбайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силер да депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талбайт. Талкууну Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун обосунан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит Азаттык Чекит орг деген баракчабызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп, угуп, көрүп туруңуз. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.